De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos. Hola a todas. ¿Qué tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe luns, estamos a 23 de maio. E hoxe xa non fai o sol da semana pasada. Non, non. O tempo cambiou e cambiou pois de forma bastante radical. Xa viron, chegaron as chuvias. Chuvias que ainda van a continuar un par de días máis. Hoxe, mañá, probablemente a partir do mércores, pois xa iremos recuperando un pouco pois esa situación anticiclónica, pero as temperaturas tan altas destes días non se recuperan. A cousa irá moito máis progresivamente, a cousa será bastante máis suave en canto a temperaturas, cando vayamos recuperando xa o bo tempo que os días atrás, porque non en vano xa o dixemos aquí máis dunha ocasión, eran temperaturas un pouco anormales para esta época do ano na que estamos, porque ainda estamos en maio, por máis que xa entremos casi casi na última semana. Estamos na maio, acábase pois nada, nos primeiros días da semana que ven, o martes da semana que ven. Estamos a luns, estamos comenzando a semana ahora mismo, son as 12:07 e nos están escoitando en directo. Pois ahora mismo non chove, incluso, bueno, asoma tímidamente o sol, pero sí, esta mañá choveu, e tamén pola noite, e tamén, en fin, choveu algo onte, así que, bueno, ainda nos quedan así uns días de certa inestabilidade. A podredume instaurada neste país onde os delincuentes están protexidos, mentras que quenes loitan contra deles, contra os delincuentes, parece que teñen que pagar a súa osadía. E non estou falando do tipo de delincuentes que seguramente vostede está pensando, porque, xa saben, sempre reaccionamos cando falamos de delincuencia, en fin, raterillos, eses raterillos de tres ou cuarto que, eso sí, si che rouban a carteira, ben que te fastidian, pero que ao final pois se levan eses 50 euros que tiñas e intentan pois topar outro ou outra que teña mellor fortuna, a ver si afanan algo máis. Non falo de eso, falo dos grandes delincuentes, dos que pagados polo Estado prestanse a cometer ilegalidades por diñeiro ou por poder, que acabará dando isto tamén diñeiro e máis poder. Poden lelo hoxe, si queren, no diario La Voz de Galicia. Rubén López era un investigador policial, o investigador principal do caso do pequeno Nicolás, e pasou de investigador principal neste caso a custodiar calabozos, por ter a osadía de denunciar a corrupción policial e os amaños do comisario Villarejo e a protección da cúpula policial a este, a Villarejo. Hoxe, La Voz de Galicia, na súa páxina 13, titula: o inspector que destapou a Villarejo recurre o peche da causa por corrupción policial. A xuíza e a fiscal rexeitaron aplicar a directiva europea que protexe os denunciantes e arquivan a querela e non aceptan as probas. O inspector que se querellou contra 8 mandos da anterior cúpula policial por protexer os negocios de José Manuel Villarejo recurriu o arquivo provisional da causa aberta por acoso laboral, amenazas, revelación de secretos, delito contra da intimidade ou coaccións. Nun escrito que dirixe a Audiencia Provincial de Madrid, Rubén López, que era o investigador principal do caso do pequeno Nicolás ata que foi defenestrado polos seus superiores, replica os motivos que levaron á xuíza Josefa Bustos a pechar o caso sin aceptar ningunha prova, co respaldo da fiscala Cristina Jiménez Caso. A xuíza non só non admitiu testimonios nin documentos, sino que fixo caso omiso a unha aplicación de unha directiva europea que protexe os denunciantes de corrupción. No caso do inspector López, a xuíza e a fiscala obvian que o obxecto da querela é a investigación de unha trama de corrupción policial e que os investigadores foron supostamente perseguidos e defenestrados polos seus mandos. Entre eles están denunciados o director xeral da Policía Nacional co Partido Popular, Germán López, e o director operativo, Eugenio Pino, por orquestrar unha presunta campaña de desprestixio e por boicotear o traballo deste equipo investigador tras destapar o comisario Villarejo 2 anos e medio antes de que este fora detido. O denunciante recolleu nos seus informes estes feitos e mencionou a vinculación de outros responsables coas actividades privadas do comisario Villarejo. No caso do incumprimento atribuído ao inspector xefe José Ángel Fuentes Gago, que elaborou un informe que avalou a compatibilidade das sociedades deste. Por todo eso, López foi presuntamente coaccionado polos seus superiores para que detivera as pesquisas, para que detivera as investigacións, tal e como recolle a querella que interpuxo en setembro de 2018, ampliada en marzo de 2020, que ordenou investigar a Audiencia de Madrid tras o rexeitamento inicial da xuíza Bustos. O asunto non se quedou aí, xa que o grupo investigador foi apartado tras o cambio de magistrado no xulgado de instrucción número 2 de Madrid, donde se sigue o caso do pequeno Nicolás. Incluso a que é hoxe titular Pilar Martínez Gamo chegounos a imputar no 2017 por retardo malicioso. Tras esta decisión, o inspector pasou a custodiar os calabozos. Pasou de investigador principal a custodiar calabozos. Pese ao mandamento da Audiencia Nacional, a xuíza Bustos restringiu os interrogatorios aos denunciados, non deixou preguntar por cuestións de outras causas que se solapaban e rexeitou incorporar elementos de prova tan relevantes como as axendas intervidas a Villarejo, as que confirmarían os novos audios sobre Esperanza Aguirre e María Dolores de Cospedal. Estas anotacións reflexan os seguimentos que se fixeron ao grupo de López e incluso o primeiro xuíz do caso Nicolás Arturo Zamarriego, cun obxectivo, torpedear as pesquisas e buscar o arquivo para protexer a Villarejo. En suma, 4 anos despois da presentación da querella, a xuíza despacha coa sola práctica da declaración do investigado. Segundo o recurso, incumple tamén a orde da Audiencia de Madrid, con evidente falta de esforzo investigador, análisis e motivacións, e non se preocupa nin en comprobar si a Asociación Transparencia e Xustiza que dirixe na sombra de Villarejo se personou para instrumentalizar o caso, como tamén ocurriu co incidente de tráfico de Aguirre. Vamos, que ao final os que denuncian as tramas corruptas, eses son castigados, e os corruptos pois siguen campando ás súas anchas. Este é o país que temos. Pois si, así non lles, se lles parece pouco, este xa vai un pouco máis alado o noso país, atañe tamén a outros. Dende a pandemia hai casi 600 mil millonarios. Hai casi 600 mil millonarios máis dende a pandemia. Que quer decir isto? Pois que as pandemias, as guerras, as crisis non afectan a todos igual. Hai unha parte que se empobrece, pero hai outra que se enriquece. Tamén o poden atopar hoxe no diario La Voz de Galicia, que di que dende unha información de axencias de Colpisa, que dende que estourou a pandemia no mundo xurdiron 573 novos mil millonarios, o que supón un mil millonario cada 30 horas. Polo contrario, a finais deste ano haberá 263 millóns máis de persoas que están sumidas na pobreza extrema. Un millón de personas máis cada 33 horas, segundo a denuncia que fai Intermón Oxfam nun novo informe publicado con motivo da reunión do Foro Económico Mundial. O número de mil millonarios españoles da lista Forbes tamén aumentou dende o inicio da pandemia. Hai 4 mil millonarios, mentras que a riqueza dos que xa o eran antes da pandemia creceu tamén a un ritmo de 6,8 millóns de euros ao día. Para os mil millonarios, a pandemia, así como o conflicto en Ucrania e o espectacular aumento dos prezos dos alimentos e da enerxía, están supondo un período de bonanza. Esta realidade contrasta con un claro retroceso nos logros das últimas décadas na loita contra da pobreza extrema a nivel global, sinala Íñigo Macías, que é responsable de investigacións de Oxfam Intermón. A riqueza total que actualmente acumulan estes mil millonarios de todo o mundo equivale xa ao 13,9% do PIB mundial. Isto significa que se triplicou dende o ano 2000, cando supoñía o 4,4%. As fortunas destes mil millonarios non creceron tanto e tan rápido en tan pouco tempo porque agora traballan máis duro ou señan máis productivos. Controlan e invierten en corporacións que se aproveitaron do seu crecente poder de mercado e da desregulación, en moitos casos vulnerando dereitos das persoas traballadoras, mentras algúns ocultan os seus cartos en paraísos fiscales. Todo isto coa complicidade dos gobernos, subliñou Macías. Así que isto que nos venden como o mellor sistema, en fin, que temos e todo eso, parece que sí que é moi bon sistema para algúns, que contribuye a enriquecelos moito máis, mentras que, pola contra, a consecuencia dese enriquecemento, a outra parte é o empobrecemento de outros moitos millóns de persoas no mundo. Claro que xa saben a moda, é que hai que baixar impostos. Sí, sí. Ay, 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 así comenzamos. Bueno, ya, ya saben que Feijóo será senador, porque, en fin, había que buscarle un posto en Madrid. Bueno, pues nada, sacaron a una senadora do Partido Popular, apartaron de allí, pusieron a Feijóo. Cuidado, a senadora non quedou no paro, ningún día no paro. Xa lle diron un alto cargo na Xunta, xa teñen un puesto na Xunta para que todo... Eso sí, os pagos van a costa do erario público, non crean que van por conta do partido. Bueno, hai días que nos levantamos protestóns, que íbamos facer? Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos hoxe a luns, como xa decía, 23 de maio, e como cada día, cando comenzamos este espazo, quero agradecerles a todas e a todos, darlle as gracias por estaren aí e por escoller esta sintonía a de Radio Leiros para estar acompañados. Moitísimas grazas a todos e a todas. E como sempre, saúdo tamén a Paris Ares, ao fronte da técnica aquí en Radio Leiros e compartindo tamén os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Xa ves como está o mundo, con estes mimbres, non sei o que... Pero a verdade é que...
Mal vamos.
Sí, non sei eu, pero... Nada, que...
Como dicían os nosos maiores, isto ímolo pagar.
Sin duda. Por un lado, que un comisario de policía, que un agente de policía que se encarga de investigar o caso aquel caso do pequeno Nicolás, aquel que se movía, xa sabes, por todos lados, como se fora, en fin, un...
Ata o rei o recibía.
Exacto, ata o recibía o rei en Zarzuela e logo pues, resulta que era un ninguén a que non se sabe moi ben quen lle daba ese poder para entrar por aí polos sitios e tal. Bueno, pois pues, inicias unha investigación por parte de un equipo de policías. Cando este equipo de policía se empieza a decir, oiga, que aquí hai cousas raras, Bueno, pois usted a custodiar calabozos, vamos, acabouse. Cando denuncia esa corrupción, pois pasan 4 anos e ao final, vamos, ni siquiera se investiga.
Solo pasa.
Estamos mal, Eso por un lado, bueno, xa non che conto nada do emérito, que xa sabes a última, ¿no?
Cal é a última?
A última foi que cando alguén, unha xornalista, preguntou se iba a dar explicacións, tipo dixo con chulería, explicacións de que e xa está.
Bueno, pues claro,
eso é a resposta de quen se sabe inmune e impune e absolutamente que pode facer o que queira,
por suposto,
claro. Bueno, pois pues eso, eso sí, pues, claro que tamén supoño que axuda, ¿no?, chegar a un sitio e que pues, aparezca por ali a xente a aplaudirse todo eso despois de que de todo o que se leva dito, escrito e de todo o que se coñece, pois supoño que tamén axuda a creerse absolutamente rei del mambo aquí, ¿no?
Vamos.
Bueno, e por outro, pois xa ves que as crisis, as guerras, as pandemias e todo eso, hai a quen lle vai moi ben nesas situacións, pero moi ben.
As guerras son
sempre son
grandísimos
os mismos
negocios.
Sempre son os mismos e quen, pois o resto pagamos, claro. Temos que...
É que o tema é un pouco ¿Por que te crees que se quere eliminar historia, non? De das asignaturas e tal, porque mira, historia investiga, non? E eso de investigar non está ben visto.
Non vai a ser que...
E o tema das guerras, sempre se falou do tema das guerras a nivel político, non? De decisións políticas, pero para que haxe unha guerra, ten que haber unha trama civil. Oh, a ver se nos explicamos, ten que haber sobre todo cartos, non?
Cartos, sí, sí.
E ten que haber pois empresarios que financien, non? Armas, armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pois se escarbas un pouquiño, ao final atopas esas grandes empresas, non? Que ao final é o que agora se chaman os mercados. Non, porque son, isto vai moi mal cara os mercados, non? Isto vai enfadar os mercados. Bueno, pois eses son, ¿no?, os que ao final pues sacan grandes réditos, pero claro, isto como se investigue, asunto, ¿no?
Claro, claro.
Mal asunto.
En fin,
pero nada. sempre grande negocio, sempre
a
costa de vidas,
a costa de sufrimento, de empobrecer a población e todas estas cousas, claro.
Pero é así,
Porque ao final os cartos para reconstruccións e demais salen sempre dos mesmos, Salen sempre da parte máis baixa da sociedade, que é a que ten que facer eses enormes sacrificios. Hai outros que obteñen enormes beneficios.
Enormes beneficios, claro, por suposto.
En fin, bueno, hoxe el lunes, estamos a 23 de maio.
Nótase que lunes,
Sí. Hoxe o Santoral é do teu clube, máis ou menos. Bueno, San Desiderio.
Home, Desiderio. Hai un cuento, me vi un Desi, non te lembras?
Sí, é verdade, sí.
Home, por favor, ben simpático.
Pois hoxe Desiderio está de santo, así que Desi, parabéns, porque hoxe é o teu santo. E ademais deso...
Pois mira, hoxe é o Día Internacional para a Erradicación da Fístula Obstétrica e o Día Mundial das Tartarugas.
Ah, teñen un día mundial tamén.
Sí, señor. Eses animais tan fermosos que mira que son sabios, van sempre a modiño.
Será por iso que viven tanto
claro,
tempo,
claro, e canto vive unha tartaruga, E sempre van a praias magníficas, tal. Son xente sabia, son animais sabios as tartarugas. E bueno, ademais diso, un 23 de maio, un día como hoxe, pois no 1823 en Madrid, entraban sin atopar resistencia os 100.000 fillos de San Luis. Estes non iban a liberar a ninguén, todo o contrario, era unha expedición francesa encargada de restablecer o absolutismo de Fernando VII. Pero, ollo, Fernando VII chamábanlle tamén o desexado, Se aquí temos solera nestas cousas, non vayas de a pensar. Isto que acontece agora non é novo. Xa digo, historia, moi importante. Tamén, un día como xe no 1873, establecíase a Real Policía Montada do Canadá. Tamén un día como hoxe, no 1934, en Estados Unidos, a policía mataba Bonnie and Clyde. Tamén un día como hoxe, no 1979, Grecia firmaba a súa adhesión á Comunidade Económica Europea. Un día como hoxe, no 1986, o escritor peruano María Vargas Llosa recibía o Premio Príncipe de Asturias das Letras. Tamén un día como hoxe, no 2010, emitíase o último capítulo da serie Perdidos, Lost, unha das series de maior éxito a nivel mundial. Foi simultaneamente en todo o mundo. Incluso había, bueno, fans e xente que reuniuse a ver, bueno, destas cousas culturais, non, profundas que acontecen. E tamén un día como hoxe, no 2011, en Chile, os restos do expresidente Salvador Allende eran exhumados para dilucidar por completo a causa da súa morte acaecida durante o golpe de Estado de 1973. Tamén un 23 de maio, pois nacían grandes persoeiros, como en 1892 Pichichi. Moita xente escoitaría, premio Pichichi. Bueno, isto por qué? Era por Rafael Moreno Aranzadi, que era futbolista, era porteiro, foi 5 veces internacional e medalla de prata nos Xogos Olímpicos. Tamén un día como hoxe nacía o humorista José Luis Coll, actriz británica Joan Collins, o escritor, músico e xornalista Moncho Alpuente, o axedrecista ruso Anatoly Karp e a cantante española Mónica Naranjo, que hoxe cumpre 48 anos. E tamén un día como hoxe nos deixaron, entre outros, o poeta e dramaturgo Luis de Góngora, o poeta José de Espronceda, o cantautor argentino Atahualpa Yupanqui, o guitarrista de jazz Joe Pass, o cantautor francés Georges Moustaki, o matemático estadounidense, premio Nobel de Economía John Forbes Nash, e o actor británico Roger Moore, que este era o que facía de 007. Incluso algúns que son así da nosa quinta lembranse del que facía aquela serie que era Tirín, Tirín, El Santo.
Pero esa xa é da...
Esa xa, vamos, amigo. Esa é da tua quinta.
Esa xa é antidiluviano, sí, señor. El Santo xa, falamos de palabras maiores.
Pero era ou non era?
Era, sí, señor.
Amigo, aí está.
Sí que era. Bueno, pues nada, vamos, imos a louco o tempo, vou vos contar como ven o tempo, parece.
Como ven o tempo, vale, pues estupendo, imos bueno, co tempo daquela.
Bueno, estupendo, depende, para gustos.
Depende para quen, non?
Claro, para bueno, gustos.
Pues a ver.
A terra non lle facía mal tampouco, unha
poca
de agua. Sempre, nunca chova gusto de todos,
no,
que o refrán, non?
No,
bueno,
no,
pues
no.
Eso, imos a la. Bueno, esta semana habrá de todo como en botica, ¿eh? Va, imos ter... Sí, hoxe tivemos unha... pola mañá, unha fronte pouco
sí,
activa.
Sí, choveu, pues, choveu
sí,
pola
exacto,
mañá.
Deixou chover por aquí, cruzou Galicia, traenos nubes e chuvias intermitentes. Máis frecuentes de Meteo Galicia durante a primeira metade do día, quere decirse que, por tanto, pola tarde o mellor, pois hai menos probabilidade de chuvia. As temperaturas ascenden, descenderon lixeiramente. O vento hoxe do noroeste, frouxo en xeral e moderado en zonas costeiras. Mañá martes aínda vai a ser un día que estará aínda marcado pola inestabilidade, así que mañá aínda se agardan que os ceos presenten intervalos de nubes e claros con chubascos que ocasionalmente poden ser treboentos. As temperaturas incluso seguirán á baixa, en descenso lixeiro, o vento moderado e do noroeste. Pero o mércores parece que xa iremos recuperando progresivamente a influencia anticiclónica. Agárdase que haxa bancos de néboa pola mañá, que darán paso a ceos con máis nubes no extremo norte e ceos pouco nubrados no resto, con algunhas nubes altas que non van a impedir o paso do sol. O mércores, as temperaturas, as mínimas continuarán sen cambios, as máximas van a subir xa lixeiramente. O vento de compoñente norte, en xeral frouxo e moderado no litoral atlántico. E para o xoves parece que xa se instala o anticiclón, fortalecese esta influencia anticiclónica, os ceos en xeral presentarán poucas nubes ou estarán despexados, menos polo litoral norte. Aquí aínda se agarda algunha nebulosidade para o xoves de tipo baixo. As temperaturas o xoves estarán en ascenso entre lixeiro e moderado, e o vento do norte e do nordés en xeral moderado, con intervalos fortes entre Ortegal e Fisterra. Así que un comenzo de semana, hoxe e mañá, con certa inestabilidade, pero a partir do mércores, pois parece que pouco a pouco vaise a ir recuperando esa influencia anticiclónica, e xa non se agardan precipitacións. Aí incluímos, así tamén nas predicións a medio prazo, ou a propia fin de semana, onde xa tampouco xa se agarda que o tempo seña máis estable, que a situación seña máis anticiclónica e que as temperaturas se vayan recuperando. Deixámolo tempo, si queres vamos á actualidade, polo menos a actualidade como a reflexan a esta hora as portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
Imos aló.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Imos alo con ese repaso ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses. Comezamos o repaso, como sempre, por La Voz de Galicia, que recolle que o emérito xa está na Zarzuela. O emérito volve a Zarzuela, titula La Voz, para verse con Felipe VI. Juan Carlos I chegou pasadas as 10 da mañá ao pazo da Zarzuela, onde foi aclamado por unha cincuentena de persoas con bandeira. Nunca que non falten as bandeiras, importante, antes recalcou que agarda moitos abrazos neste encontro. O goberno afirma que perdeu a oportunidade de pedir perdón. Tamén titula La Voz que, completada a sucesión no PPDG e na Xunta, nin tutelas nin tutías, di. A transición acaba con todo o poder concentrado en Rueda e un reto ás municipais de 2023. O BNG critica a marcha ao Senado de Feijóo e Tellado. Como se coñeceron Feijóo e Rueda antes de tocar o poder? Pregúntase nun titular tamén La Voz, di que o encontro, respóndese tamén o periódico, que o encontro de 2006 contado por eles os dous. Torturan e asesinan a dúas irmás españolas por rexeitar en Paquistán un matrimonio concertado polos seus pais, e outro dos titulares. Tamén di La Voz que Galicia ten 2.000 camareros menos que antes da Covid, que a caída da non ten esta unha relación directa coa Covid, quere decirse que non é que morreran de Covid 2.000 camareros, por entendernos, sino que parece ser que pois hai menos xente disposta a traballar de camarero. Habrá que preguntarse tamén si ten algo que ver que o feito de que compense ou non facelo, non? Pola cantidad de horas traballadas, a veces polo tipo de contrato que se lles ofrece de máis. A caída da inmunidade fronte ao Covid urxe a creación de vacinas diferentes, di tamén La Voz. E Ansu Fati regresa con España en outra lista sin futbolistas galegos. Tamén di que Echenique denuncia que a policía rexistrara ao deputado autonómico Seriné Mavallé nun tren, porque é negro. Atascos a dúas velocidades nas cidades galegas. Pregúntase La Voz, dirixen os algoritmos ás nosas vidas? E tamén recolle que morre tras un infarto un corredor de 24 anos nunha medio maratón de homenaxe a un familiar. Recuperados 150 corpos de entre os escombros en Kharkov tras os bombardeos rusos. Carlos Rojas será o novo secretario xeral do grupo do Partido Popular no Congreso. Non se contemplaba que en Galicia poderan ocurrir estos sismos. E o titular explica que o sismólogo que investigou o terremoto do 97 di que tiñamos que tranquilizar e consolar a xente que estaba moi nerviosa e asustada. Imos agora cos titulares máis destacados na portada do diario La Opinión da Coruña. Pois, París.
O primeiro titular con foto é que o peso do comercio fronte a industria medra na Coruña e xa é un terzo do total. Que hubo un detido...
Menos industria, máis comercio, non?
Efectivamente. Un detido no desaloxo do piso ocupado na Rúa da Barreira, tamén outro titular. 4 de cada 10 traballadores galegos cobran menos de 950 euros o mes, 4 de cada 10. Tamén que o rei emérito deixa Galicia para reatoparse co seu fillo Felipe VI, que un verquido mandeo mobiliza os efectivos de emerxencias en Betanzos, tamén que o espectáculo de 1400 rayos sobre Galicia en 12 horas, tamén outro titular, que a OMS advirte de que aparecerán máis casos da virola do mono, que a Xunta derrubou 7 construccións na comarca durante todo o ano pasado, un ferido nun choque entre dous vehículos no Couto, en Oleiros, e outro titular. Tamén que a DGT e a Garda Civil lanzan en Galicia unha campaña especial de tráfico para peóns, ciclistas e motoristas. Espotaco a Coruña, inmersión total na cultura asiática. Os cantantes Kid Keo, Anier e Herfighter están na lista dos falsos vacinados contra o coronavirus. Kiev admite o avance de Rusia no este ante a forte resistencia local. Tamén que os francos rebaixan por cuarta vez o prezo da casa familiar de Llanera, agora piden 1,7 millóns. E, por último, que a Garda Civil investiga unha presunta violación grupal a unha muller de 30 anos en Almería. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares del Ideal Gallego destaca este diario que Inés Rey asegura que optará a revalidar a alcaldía diante dunha oposición sin ideas. Tamén sinala el Ideal que o número de funcionarios de María Pita incrementarase un 10% e que os vehículos demandan a mellora do estado da rúa do Agra do Orzán. Outros titulares del Ideal, a feira Expotacu pecha con outro éxito de público e eríxese como referente no sector do manga. Alfonso Rueda, proclamado líder do PPDGA con 97,2% dos votos. A guerra mantén separados os Zelensky máis de 2 meses e medio. O matrimonio, quero decir, o home e a muller. Nais e esposas ucranianas unidas en busca dos seus soldados. E outro titular, a aplicación para o pago do bus urbano co móvil 2 anos inmersa en fases de probas. E outros titulares son que Oleiros critica a especulación urbanística nas xuvias e a construcción da pasarela, que a música de Cetebre enche as festas do pobo coa muñeira da aldea, e que os areais de Gandarío, Pedrido e o Regueiro superan os controis de calidade. E cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín e despois do boletín volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Leiros.